Украинанын Харьков шаарында ракеталык соккудан бир адам наут болду. 70 көп киши жабыркады.
Менин күйөөм наут болду. Үйдүн бул тарабында болчу.
АКШ Украина менен Орусия маселесинде чыдамы түгүнүп баратканын ишарат кылды. Согушту токтотууну көздөгөн сүйлөшүүлөрдө эмнелер эске алынышы керек? Карапайым украиналыктардын пикири кандай?
Согуштун токтотулуп, согуштун бүтүп, Украинанын жерлерин кайта кайтарылып берилерине элдин ишениши анча деле эмес.
Кыргыз бийлиги жергиликтүү Капиталбанк Орус ишканаларына батыштын санкциясын кыйга өтүүгө көмөктөштү деген маалыматты четке какты. Эмне себептен санкциялар маселесинде Кыргызстандагы банктардын аты аталууда?
Кыргызстан мамлекетине ишине аброюна мындай бир шек келтирип атат да.
Саламатсызбы, эфирде Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон соңку окуяларды көрсөткөн Бүгүн Азаттыкта берүүсү. Прага студиясында мен Айгерим Акылбекова. Бул видеону бөлүшүүнү жана ага пикир калтырууну унутпаңыз. Сиздин пикир биз үчүн маанилүү. Украинанын Харьков шаарына жасалган ракеталык соккудан бир адам каза болду, 70 көп киши жабыркады. Украинанын аймактары Орусиянын аткылоосуна туш болуп жаткан маалда Парижде Украинанын АКШ жана Европанын расмий өкүлдөрүнүн жолугушуусу өтүп, анда согушту токтотуу жолдору талкууланды. Анулай Кошмо Штаттардын башкы дипломаты Украина менен Орусия маселесинде Вашингтондун чыдамы түгүнүп баратканын ишарат кылды. Темага Кубат Касымбеков токтолот.
Жума күнү эртең менен Харьковтагы калктуу конуштардын биринде куткаруу кызматтары тынбай иштеп жатты. Шаардын бул району 18 апрелдин таңында ракета соккусуна кабылып, бул көп кабаттуу үйдүн тургуну Ина Христич күйөөсүнөн айрылып калды.
Менин күйөөм наут болду. Үйдүн бул тарабында болчу. Азыр деле ошол жакта кирип карап көрсөңөр болот. Түн ортосунда катуу жарылуунун үнү чыкканда ойгонуп кеттим.
Орусиянын Харьковго болгон чабуулунан кеминде 70 адам жаракат алды. Алардын арасында 3 жана 4 жашар наристелер да бар.
Житловой район.
Бул эл жашаган район. Чабуул эртең менен эл эми ойгонуп, же ишке жөнөгөн учурда болду. Силер бул канчалык коркунучтуу болгонун түшүнүп жатасыңарбы? Орусия ушундай үрөй учурган нерселерди кылып жатат.
Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда, Харьковтагы чабуул жалпысынан 20 ашуун көп кабаттуу үйгө жана 30 көп жеке менчик турак жайларга зыян келтирди. Орусиянын коргоо министрлиги Украинада жайкын тургундарды бутага алганын четке кагып, бир гана аскердик объектилерге сок урарын билдирип келет. Украинанын шаарларын аткылоонуп жаткан маалда Францияда биринчи жолу Украинанын, АКШнын жана Европалык расмий өкүлдөрдүн башын бириктирген сүйлөшүүлөр болду. Орусиянын Украинадагы согушун токтотуу жолдору талкууланган бул жолугушууга Кошмо Штаттардан мамлекеттик катчы Марко Рубио жана Америка президенти Дональд Трамптын атайын өкүлү Стив Уиткоф да катышты. Француз лидери Эммануэль Макрон сүйлөшүүлөрдү маанилүү деп атап, тараптардын баары туруктуу дүйнөнү каалай турганын айтты. Париждеги жолугушууну улай Американын башкы дипломаты Марко Рубио президент Дональд Трамп тараптардын тынчтык келишимине жетишине кызыктар экенин, бирок сүйлөшүүлөрдө жылыш болбосо, Вашингтон башка маселелерге артыкчылык берерин ишарат кылды.
Биз бул аракеттерди жумалар жана айлар бою уланта бербейбиз. Андыктан азыр тез арада аныкташыбыз керек. Мен азыр дегенде бир нече күн жөнүндө айтып жатам. Мунун баары бир нече жумада ишке ашабы белгисиз. Биз дагы мунун тез чечилишине кызыктарбыз. Андай болбой турган болсо, анда биз башка көңүл бурууну талап кылган маселелерге артыкчылыкты беришибиз керек.
17 апрелдин кечинде Рубио Орус башкы дипломаты Сергей Лавров менен телефондон сүйлөшкөнү белгилүү болду. Орусиянын расмий билдирүүсүндө Рубио кызматташына Париждеги жыйын тууралуу маалымат берген айтылган.
Европадагы сүйлөшүүлөр Вашингтон менен Москванын ортосунда өткөрүлгөн кеңешмелердин, анын ичинде Орусиянын президенти Владимир Путин менен Стив Уиткофтун Санкт-Петербургтагы жолугушуусунун тематикасынын алкагында өткөнү белгиленди.
АКШ президентинин атайын чыгарманы Стив Уиткоф Орус президенти Путин менен өткөн аптада Санкт-Петербургта болгон жолугушуусун ынанымдуу деп атаган болчу. Украин президенти Владимир Зеленский бейшембиде журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Трамптын атайын чыгарманынын дипломатиялык аракеттерине өз баасын берди.
Менимче, Уиткоф мырза орусиялык стратегияга ыктап турат. Ал атайылап да, байкабай да орусиялык билдирүүлөрдү таратып жатат.
Францияда Украина менен АКШ экономикалык өнөктөштүк боюнча меморандумга кол коюшканы белгилүү болду. Маалыматка караганда, бул документ Украина менен АКШнын ортосунда толук кандуу экономикалык өнөктөштүк келишимин түзүүгө жана Украинаны калыбына келтирүү боюнча инвестициялык фондду негиздөгөн. Деги эле муну менен сейрек кездешүүчү минералдарга байланыштуу мунасага жол ачат деп күтүлүүдө.
Ошентип, Украинадагы согушту токтотуу боюнча дипломатиялык аракеттерден толук майнап чыга элек, тынчтык сүйлөшүүлөрүндө эмнелер эске алынышы керек, карапайым украиналыктардын пикири кандай? Бул тууралуу 20 жылдан бери Украинага отуруп таап, бул өлкөдө жашап, иштеп келе жаткан кыргызстандык Азамат Исмаилов менен маектешелип жатабыз. Саламатсызбы, АКШ-да Дональд Трамп президенттик кызматка киришкенден кийин Орусиянын Украинадагы согушун токтотуу боюнча дипломатиялык сүйлөшүүлөр жанданганы белгилүү. Бүгүн Американын башкы дипломаты Вашингтондун чыдамы түгүнүп баратканын кыйытты. Украин коомчулугу ушундай дипломатиялык аракеттерге канчалык үмүт артып турат? Негизи эле бул сүйлөшүүлөрдө эмнелер эске алынышы керек деп эсептейт?
Эми элдин маанайы кандай дегенде, азыркы убакта элдин маанайы бир аз согуштан тажады. Бир тез арада бир жыйынтык болуп, бир натыйжа чыгып, согушун токтошун күтүп турат. Бирок ошол эле убакта бул жакын арада болчу да эмес деп маанайлары жакын арада, тез арада бүтөт деген бир маанай күтүлбөй турганда билдирет да. Биз эл арасында жүрөбүз, ишкерлердин арасында жүрөбүз. Азыркы тапта бул сүйлөшүүлөрдүн көп убакыттарын эл аң сезим менен билип турушат да. Тез арада согуштун токтотулуп, согуштун бүтүп, Украинанын жерлерин кайта кайтарылып берилерине элдин ишениши анча деле эмес. Бирок согуштан ушунчалык чарчаган үчүн эл убактылуу болсо деле бир согуш токтосун каалап турган учур болуп турат да. Биз деле өзүбүз барып жумуштарыбызды карап иштегенде күндө тревогалар болуп, түнкүсүн ракеталардын келгени бул элди аябай тажатты, тынчсыздандырды. Тез арада бир жыйынтык болуп, ушу дипломатиялык сүйлөшүүлөрдө бир жыйынтык чыгышын эл күтүп атат албетте. Бирок ошол эле убакта мунун жакын арада, тез арада болоруна элдин мындай чоң ишеничи жок азыркы тапта.
Орусиянын күчтөрү Украинага басып кирип, толук масштабдуу согуш баштагандан бери мына 3 жыл 2 ай өттү. Бул аралыкта жүздөгөн жайкын тургун каза болду. Мисалы, соңку айларда эле Биркен Улуттар Уюмунун маалыматына караганда 413 жайкын тургун наут болуп, 2000ден ашууну жарадар болгонун айтышты эле. Киевдеги элдин жашоосуна дагы бир учкай токтолуп өтсөңүз.
Эми албетте согуш аябай чоң көйгөйдү Украина үчүн алып келди. Көптөгөн жарандары, өзүбүздүн жакындан тааныган досторубуздун бир туугандары каза болду. Мунун баарын угуп баягы кайгырбай коюу мүмкүн эмес. Ошол эле убакта негизи Киевде жашоо уланып атат. Канча деген жараан Европага чыгып кеткен күндө дагы азыркы тапта 30 миллионго жакын эл Украинада жашап атат. Ошонун 6 миллионго жакыны Киевдин өзүндө жашап турат. Билесиздер, 18 жаш менен 60 жашка чейин чет өлкөгө чыгуу эркектер үчүн тыюу салынган. Көчөдөн армияга алуулар көп болгон үчүн өзгөчө бул эркек кишилер көп көчөгө чыкпаганга аракет кылуу, кээ бирлерини кайра согушка алып кетүүлөр болуп турат. Ошол элдин көйгөйүн аябай көп оорутуп турат. Баягы жаш балдарды, иштеп аткан бир жерде фирмаларды иштеп аткан эркек жарандарды согушка алып кеткен элде терс көрүнүш көрсөтүп турат. Ошол эле убакта жашоо уланууда. Мисалы үчүн биз эртең менен 5:00 кечки, түнкү 12:00 таңкы 5:00 чейин комендантский час. Ошол убакытка чейинки бүтүн убакта билгендей эле кайсы өлкөдө кандай жашоолор болосо ошо жашоо уланууда. Ракета соккулору боло турган убакта да тревогалар болуп, баардыгына жашынууга үгүттөлөт, бирок элдин көбү деле ушуга көңүл бурбай калган. Ол убакта бүтөт деген бир күтүү байкабадык да, мен жашап жүрөбүз, ошондой күтүү жок.
Согуш башталганы өлкөдө жашаган бир топ кыргызстандык Украинадан чыгып кеткени кабарланган эле, алардын бир бөлүгү азыр кайтып келдиби? Жалпы эле ушул Украинадагы кыргызстандыктардын саны канча? Алар эмне менен алек?
Эми согуш башталган убакта элчилик менен көп эвакуация болуп, бүт жарандарыбыздын баары чыгып кеткен эле. чыгып атканда дагы муну баягы жакын арада бүтөт го, бул согуш көпкө узабайт го деген үмүт менен чыгышкан. Бирок бул көпкө созулуп кеткен үчүн баягы өзүлөрүнүн иштерин, оокатын кылып жүргөн биздин жарандарыбыздын кээ бирлери кайтып келди десек болот. Азыркы тапта Украинада бир 50 жакын жараныбыз өздөрүнүн иштери менен алек болуп жашоосун улантууда. Банковский сферада иштеген биздин жарандарыбыз бар, өзүнүн жеке иштерин кылгандар бар, базарда иштеген биздин жарандарыбыз бар. Ошолор өз тиричиликтерин азыркы тапта улантууда. 30 жакын биздин жараныбыз бар, Киевде жашап турушат.
Затыктын суроолоруна ушул Киевде 20 жылдан бери иштеп жашаган Азамат Исмаилов жооп берди. Кыргыз бийлиги жергиликтүү Капитал банк орус ишканаларына батыштын санкциясын кыйгап өтүүгө көмөктөштү деген маалыматты четке какты. Расмий Бишкектин мындай билдирүүсүнө Молдовалык IPN деп аталган басылма жарыялаган макала себеп болду. Макалада АКШ издөөгө салган молдовалык ишкер Илон Шордун ишканаларын көмүскө схемадагы ыктымалдуулуу тууралуу сөз болгон, эмне себептен Орусияга санкцияларды кыйгап өтүүгө көмөктөштү деп Кыргызстандагы банктардын аты аталууда. Темага Түмөнбай Абдинабиулу токтолот.
Молдовалык басылманын батыш санкцияларын кыйгап өтүүгө көмөктөшүшү мүмкүн деп Кыргызстанда жайгашкан банкты жазышы кыргыз бийлигин дароо жооп берүүгө аргасыз кылды. Президенттин администрациясы 17 апрелде Борбор Азиянын Капитал банкы тууралуу молдовалык басылманын макаласына жооп кайтарып, аталган банктын батыштын санкцияларын кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деген маалыматын четке какты. Анда Капитал банкка мамлекетте ээлик кылары жана анын акцияларынын 100% финансы министрлигине таандык экени айтылат. Ал каржылык агымдардын ачыктыгын, отчетулугун камсыз кылуу, ошондой эле санкцияларга кабылган акчаны жүгүртүүгө байланыштуу тобокелдиктерди азайтуу боюнча иш чаралардын алкагында түзүлгөнү белгиленген.
Илон Шор жана ошондой эле санкцияларга кабылган банктар же структуралар менен байланышы бар деген маалыматтар чындыкка дал келбейт. Бул ырастоолор негизсиз, эч кандай фактылар менен тастыкталбайт жана Кыргызстандын каржы системасын дискредитациялоого багытталган.
Ак үйдү актанткан мындай билдирүүгө молдовалык IPN агенттиги 16 апрелде жарыялаган макала себеп болду. Анда АКШнын Кыргызстандагы Керемет банкын кара тизмеге киргизгенден 3 айдан кийин Борбор Азиянын Капитал банкына орус рубль менен операцияларды ишке ашыруу милдети жүктөлгөнү, бул эки банкты Кыргызстандын каржы рыногундагы көмүскө кардиналдар жана топ менеджерлер байланыштырып туруары жазылган. Басылма Керемет банктын санкцияга туш болушуна Интерпол издөө салган теги молдовалык ишкер, учурда Орусияда жашаган Илон Шордун талаштуу байланыштары түрткү болгонун эске салып, бул олигарх экинчи кыргыз банкынын кара тизмеге түшүшүнө себепчи болбойбу деп суроо салган.
Эксперттер белгилегендей, Шордун компаниясы менен кызматташкан чет элдик банктар АКШнын кыйыр салыгына илинип калуу тобокелдигин арттырууда. Бул тобокелдик ушундай схемаларга байланышкан бардык компанияларга, уюмдарга тиешелүү. Аналитик Андрей Курерару билдиргендей, Капитал банк АКШнын санкциясына илиниши мүмкүн. Сөз жөн эле санкцияны кыйгап өтөө эмес. Орусиянын аскердик машинасынын тирөөчү Промсвязьбанк менен кызматташуу жөнүндө болуп жатат.
Бирок молдовалык агенттик бул макаласындагы маалыматтарды ырастаган документалдуу далилдерди келтирген эмес. Эки күндөн бери талкууга түшкөн Капитал банк 1994 жылдан бери иштеп келет. Алгач Акыл банк деген аталыш менен иштесе, 2012 жылы аны Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты маркум Чынбай Турсунбековдун жакындары сатып алып, аталышын өзгөрткөн. Былтыр Турсунбековдун балдарына кылмыш иши козголгон учурда банк мамлекеттин карамагына өткөн. Быйыл март айынын ортосунан баштап Капитал банк Кыргызстанда рубль менен операцияларды жүргүзө турган жалгыз эсептик банк деп жарыяланды. Улуттук банктын токтомунда бул 6 айлык пилоттук долбоор экени, эми башка коммерциялык банктар орус рубль менен операцияларын Капитал банк аркылуу жүргүзүүгө милдеттүү болоору белгиленген. Эми ушундай артыкчылык алган банктын тегерегиндеги күмөндүү маалыматтардын тарашы Кыргызстандын каржы тармагындагы талкууга жем таштады.
Улуттук банктан аябай катуу көзөмөл жүргүзүп аткандан кийин бул жанакы калган банктардын бардыгы бүт азыр буга ушундай бир жагдайларга түшпөй жакшы болуп келе жатат. А могул жана акыркы кездерде мына Минфиндин бул экинчи сапары болуп аткандан кийин мен ойлойм, бул мамлекеттик орган кичине бул жагына да бир көңүл буруп, жакшылап туруп бир талдоолорду жүргүзүп, мындай кийин ушундайга жеткирбесе жакшы болот эле да. Анткени бул деген жалпы эле ошол Кыргызстан мамлекетине кичине аброюна мындай бир шек келтирип атат да.
Негизи Орусияга салынган батыштын санкцияларын кыйга өтүүгө байланыштуу Кыргызстанда катылган бир нече ишкананын аты аталып, айрымдарына АКШ жана Европа санкция салган. Маселен, быйыл январда жергиликтүү Керемет Банк АКШнын санкциясына илинген. Мындай доомат менен макул болбой, Керемет Банк Кошмо Штаттардын каржы министрлигине даттануу жолдогон. Азырынча банк дале кара тизмеде турат. Кыргыз өкмөтү батыш өлкөлөр менен санкцияларды сактоонун жол-жобосун талкуулап, бир нече жолугушуулар өткөн. Ага карабай айрым депутаттар Кыргызстан санкция маселесинде сак болушу керектигин эскертип келет.
Жалпы экономиканы сакташ үчүн жанагындай согушка тешүүлүү товар, ушул санкцияларга тешүүлүү адамдарды биз аралаштырбашыбыз керек. Бунун үстүнөн биздин мамлекеттик күч органдар, башка органдар өзүлөрү мындай катуу көзөмөл жүргүзбөсө, бул жалпы экономикага жаман таасир этет да. Ошон үчүн адамдарды, операцияларды биздин улуттук банк күч органдары жакшылап көзөмөлдөш керек.
Күмөндүү операцияларда ысымы айтылып жаткан 38 жаштагы Илан Шор орус молдован олигархы катары белгилүү. Анын ысымы банк иштериндеги акча адалдоо жана коррупциялык иштерди айтылып жүрөт. 2014 жылы Молдованын 3 банкынан жоголгон 1 миллиард доллар каражат урдоо схемасынын катышуучусу катары белгилүү. Ал түзгөн Молдовадагы Шор партиясы өлкөдөгү негизги орусчыл саясий күч катары таанымал. Былтыр октябрда жергиликтүү полицияга Молдовадагы президенттик шайлоодо жана референдумда добуш сатып алуу схемасын уюштурган деген айып койгон. Молдовадагы кылмыш иштеринен улам 2019 жылы Израилге барган. Былтыр орус жарандыгын алып Орусияга көчүп келген. Түмөнбаев Динаби уулу, Нурлан Бешибаев, Азаттык, Бишкек.
17 апрелде Бишкектин Свердлов райондук соту тергөө абагындагы эркин журналист жана активист Канышай Мамыркулованын Бишкектеги батирин камакка койду. Мындай өтүнүчтү судьяга Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү бергени маалым болду.
Жактоо тарап бул үй мүлк төн башка мүлкү жок, мыйзамдар боюнча конфискациялоого жатпайт деп көрсөтсөк дагы камакка алынды. Тийиштүү токтом чыгарылды. Ал токтом ошо регистрация органдарына берилип, үй азырынча иш бүткөнгө чейин камакка алынат.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери Канышай Мамыркулованы 20 мартта кармап кеткен. 9 апрелде Бишкек шаардык соту ага чейинки Свердлов райондук сотунун журналисти 19 майга чейин камакта калтыруу чечимин күчүндө калтырган. Шаардык милиция ага Facebook-тагы баракчасына жазган билдирүүлөрүнө байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башалмандыктар жана расалык, этностук, улуттук, диний же региондор аралык кастыкты козутуу беренелери менен айып койгон. 21 мартта өлкөдөгү укук коргоочулар, активисттер, журналисттер президент Садыр Жапаровго, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевге, ички иштер министри Уланбек Ниязбековго кайрылуу жолдоп, журналисти камакта кармоо конституцияда кепилдик берилген сөз эркиндигине, адам укуктарына каршы келерин айтышкан. Канышай Мамыркулованын кармалышы боюнча эл аралык уюмдарда кайрылуу жолдогон Норвегиялык Хельсинки комитети менен адам укугу боюнча эл аралык өнөктөштүк уюму кыргыз бийлигин Канышай Мамыркулованы бошотуп, ага козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырган. Эркин журналист жана жарандык активист катары белгилүү болгон 49 жаштагы Канышай Мамыркулова 2020 жылдын ноябрь айынан бери социалдык түйүндөргө жазган билдирүүсү, бөлүшкөн маалыматы, жасаган материал үчүн суракка чакырылган же кылмыш жоопкерчилигине тартылган 50'den aşuun jarandın biri. Азаттыктын ачык сөздүн акысы аттуу тизмесиндеги бул адамдардын арасында 70'теги байбичеден тарта 23 жаштагы студентке чейин бар. Аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандык, бийликти күч менен басып алууга чакырыктар, расалык, этностук, улуттук, диний же аймактар аралыкты козутуу, экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренелери менен иш козголгон. Укук коргоо уюмдары пикир үчүн суракка алынган же жоопко тартылган учурларды сындап келет. Кыргыз бийлигинин өкүлдөрү өлкөдө эркиндик чектелгенин четке кагып, сөз эркиндиги бар экенин билдирип жатат. Азаттык топтогон тизмени сайтыбыздан таба аласыздар, дарегибиз azattik.org. Пикир үчүн кармалгандар тууралуу оюңузду комментарий бөлүгүнө да калтырсаңыз болот. Биздин жаңылыктарды бөлүшүүнү да унутпаңыз. Азаттыктын жаңылыктарын интернет баракчасынан да окуп туруңуз. Дарегибиз azattik.org. Саламатта туруңуздар.